Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
V Torinu včeraj sveto mašo zaprli razstavo torinskega prta. Vesolna cerkev danes moli za cerkev na Kitajskem. Papež Benedikt XVI. Sprejel predsednika Republike Kongo. Šmarnice, Evino in Marijino poslušanje, pripravlja sestra Nataša Govekar.
V Torinu so včeraj sveto mašo, ki jo je daroval torinski nadškof kardinal Severino Paleto, zaprli razstavo torinskega prta, ki si ga je od 10. aprila ogledalo več kot 2 milijona obiskovalcev. Kardinal Paleto je med mašo prebral sporočilo papeža Benedikta XVI., v katerem se je sveti oče zahvalil torinskemu nadškofu in nadškofiji za lep sprejem ob njegovem obisku torinskega prta, ki ga je počastil 2. maja. Papež je zapisal, da je v njegovem srcu še vedno živa takratna evharistična daritev, trenutki pred svetim mrtvaškim prtom, srečanje z verniki, predvsem z mladimi in bolniki. Papež je vsem tudi podelil poseben apostolski blagoslov. Kardinal Severino Paleto pa je v soboto na zaključni tiskovni konferenci dejal, da je bil razlog za izpostavitev Jezusovega mrtvaškega prta duhovne narave in ni bil komercialni dogodek. Mrtvaški prt, nazadnje je bil razstavljen pred 10 leti, je priložnost za poživitev vere v času duhovne zbeganosti in zamegljanosti, ter priložnost za spravo z Bogom, je dejal kardinal Paleto, ki je tudi uradni papežev kustos torinskega prta. Od 10. aprila do 23. maja je torinski prt obiskalo 2.113.128 romarjev iz 5 celin. Po pričakovanju so to bili večinoma Italijani, med tujimi obiskovalci pa so prišli predvsem Francozi, kar 20%, 10% je bilo Nemcev, dobrih 8% Poljakov ter 8% Romarjev iz Združenih držav Amerike. Iz Azije je prišlo največ Japoncev in sicer 244, 234 je bilo Malezijcev, 426 Romarjev pa je prišlo celo iz Avstralije. Iz Južne Amerike so prišli večinoma Argentinci, bilo jih je 850 ter Brazilci, 798. 156 je bilo Egipčanov, 21 Romarjev pa je prišlo iz Kameruna. Opazen je bil tudi obisk pravoslavnih vernikov, večinoma iz vzhodne Evrope. Torinski prt si je namreč ogledalo kar 8000 pravoslavnih vernikov. Ob sredah popoldne, ko je bil ogled torinskega prta rezerviran za invalide in bolnike, je v torinsko katedralo prišlo okrog 39.800 bolnikov, invalidnih oseb in oseb s posebnimi potrebami. Dan pred zaprtjem razstave si je torinski prt ogledal tudi vatikanski državni tajnik kardinal Tarcisio Bertone, ki je pred njim, kot je dejal, molil za vso cerkev. Po kardinalovih besedah iz Jezusovega mrtvaškega prta izhaja vdana torinska cerkev, ki izraža bistvo krščanstva. Pri tem je izpostavil nekatere svetnike, med njimi tudi našega Lojzeta Grozdeta, ki ga bo kardinal Bertone 13. junija v Celju razglasil za blaženega. Pred mrtvaškim prtom sem molil tudi za mlade, ki so limfa za našo prihodnost, je še dejal kardinal Bertone. Sveti oče je včeraj po opoldanski molitvi Raduj se kraljica nebeška prisotne in vse kristjane spomnil, da je danes na bogoslužni spomin Marije pomočnice kristjanov svetovni dan molitve za Kitajsko. Danes kristjani na Kitajskem molijo, da bi se med njimi in vesolno cerkvijo poglobila edinost, Kristjani po svetu, še zlasti Kitajci, pa se jim pridružimo v molitvi in z dobrimi deli, ki jih Sveti Duh ob binkoštih prebuja v naših srcih, je včeraj dejal Sveti Oče. Pobudo za svetovni molitveni dan za Kitajsko je dal Sveti Oče v pismu Katoliški cerkvi na Kitajskem leta 2007. Letošnji svetovni molitveni dan za Kitajsko se upada tudi s 400. obletnico smrti največjega misionarja na Kitajskem, jezuita Mateja Ričija, ki je umrl 11. maja 1610. leta v Pekingu. Ob tej obletnici je Univerza Fudan v Šangaju 11. maja letos odprla Inštitut za dialog Ksu Riči, ki nosi ime po prvem katoličanu v Šangaju Paulu Ksu Guankiju in po italijanskem jezuitu Mateju Ričiju.
Papež Benedikt XVI. Je danes v Vatikanu sprejel predsednika Republike Kongo Denisa Sassausa Nguesa, ki se je na to sestal še s papeževim državnim tajnikom kardinalom Tarčizijem Bertonejem in tajnikom svetega sedeža za odnose z državami nadškofom Dominikom Mambertijem. Sveti oče in kongovski predsednik sta v krajšem pogovoru spregovorila o praznovanju 50. obletnice obstoja Konga ter o dobrih diplomatskih odnosih med svetim sedežem in to državo. Sogovornika sta izpostavila pomembno vlogo katoliške cerkve v Kongu, ki je zelo aktivna na področju človeškega, družbenega in kulturnega razvoja. Beseda je tekla tudi o političnem in socialnem položaju te afriške države, pa tudi o nekaterih humanitarnih problematikah, zlasti še o težavah beguncev.
Sveti oče je kasneje sprejel še predsednika Moldavskega parlamenta in začasnega predsednika Republike Moldavije Mihaja Gimpuja, ki se je po pogovoru s papežem prav tako sestal še z državnim tajnikom kardinalom Tarčizijem Bertonejem in tajnikom svetega sedeža za odnose z državami nadškofom Dominikom Mambertijem. Gimpu in Benedikt XVI. Sta govorila o razmerah v Moldaviji ter izrazila upanje, da bi se sleherna težava rešila z dialogom. Izpostavila sta dobre odnose med cerkvijo in moldavskimi oblastmi, ob koncu pogovora pa sta si izmenjala mnenja o aktualnih mednarodnih temah, med njimi tudi o kulturni in verski identiteti evropske celine.
Bilateralna stalna delovna komisija Svetega sedeža in države Izrael se je minuli četrtek ponovno sestala na sedežu zunanjega ministrstva v Jeruzalemu in nadaljevala pogajanja o temeljnem gospodarskem dogovoru med državama, so danes sporočili Svetega sedeža. Zasedanje je potekalo v prijaznem in konstruktivnem vzdušju ter pomeni korak naprej k dogovoru, ki ga Sveti sedež in Izrael želita sprejeti. Prihodnje srečanje bilateralne stalne delovne komisije Svetega sedeža in države Izrael, dan kasneje pa bo v Vatikanu potekalo plenarno zasedanje. Krščanske cerkve v času priprav na svetovno nogometno prvenstvo v Južni Afriki opozarjajo na nevarnost trgovine z ljudmi in spolnega izkoriščanja mladostnikov v času pokala, ter v ta namen prirejajo številne pobude. Bojijo se namreč, da se bo trgovina z ženskami in otroki v tem času povečala. Po ocenah škofovske konference Južne Afrike, domača in tuja kriminalna združenja želijo v državo napotiti približno 40.000 oseb, ki bi v času pokala nudile spolne usluge, med njimi pa naj bi bilo tudi veliko otrok in mladostnikov. Predsednik škofovske konference Južne Afrike, škof Buti Telhagale, je pred dnevi v Johannesburgu daroval posebno sveto mašo proti trgovini z ljudmi, pri kateri je opozoril, da možje in žene brez vesti v svetovnem nogometnem prvenstvu vidijo priložnost za prodajo otrok in žensk za zadovoljitev spolnih potreb osebam, ki so najbrž bolj malo zainteresirane za tekme. Kateri civiliziran narod lahko dovoli, da so otroci in ženske prisiljeni prodajati svoje lastno telo, se je vprašal škof in dodal, da je takšna civilizacija lahko le propadajoča civilizacija. Predsednik škofovske konference Južne Afrike v homiliji med svetomašo ni prizanesel niti južnoafriške vladi, ki po njegovem prepričanju ni sprejela ustreznih preventivnih ukrepov za preprečitev trgovine z ljudmi. Plemenitost neke družbe se presoja po tem, kako ta ščiti svoje ranljive otroke in žene, ne pa po varnostnem aparatu za elite, je dejal škof Telhagale in kristjane pozval naj naredijo vse, kar je v njihovi moči in se zoperstavijo tej nevarni in pogubni obliki sodobnega suženstva. K boju zoper trgovino z ljudmi v času svetovnega nogometnega prvenstva je pozval tudi jezuitski center za teološko premišljevanje iz zambijske Lusake, ki je v sporočilu za javnost izpostavil vlogo policije v tem boju, kot tudi pomen krepitve občutljivosti naroda za ta pojav. Zambija je namreč ena od držav, kjer je trgovina z ljudmi zelo razmahnjena. Južnoafriška uprava za narkotike ocenjuje, da na vsaj 500 tisoč navijačev, ki se bodo udeležili svetovnega nogometnega prvenstva, čaka več kot 40 tisoč prostitutk, ki ne prihajajo le iz Afrike, temveč tudi iz evropskih držav. Največ naj bi jih bilo iz Rusije, Konga in Nigerije, nekatere pa naj bi že zavzele južnoafriška mesta. Zdravstveni strokovnjaki med tem opozarjajo tudi na nevarnost širjenja AIDS-a v času prvenstva. Kar polovica od približno 3000 prostitutk iz Južne Afrike naj bi bila okužena z AIDS-em. Po oceni Združenih narodov je trenutno v Južnoafriški republiki z virusom HIV okuženih okoli 5,7 milijona oseb. Šmarnice. Evino in Marijino poslušanje. Pripravlja sestra Nataša Govekar.
Danes bomo obiskali mozaik pri Uršulinkah v Veroni, ki je prav tako posvečen brezmadežni in zastavljen na usporednici med Evo in Marijo. Stranski steni prezbiterija prikazujeta svetopisemske odlomke, ki jih beremo pri bogoslužju na praznik brezmadežne. Leva stena pred nas postavi pripoved prve Mojzesove knjige o padcu Adama in Eve. Na drugi strani pa lahko v podobah preberemo evangeljsko pripoved o znanjenju in obiskanju. Teološko in vizualno izhodišče za to zrcalno postavitev je prav nasprotje med Evinim in Marijinim poslušanjem. Na levi sta torej upodobljena Adam in Eva v raju pod velikim drevesom, ki se razteza čez vso steno. Eva naslanja roko k ušesu, da bi bolje slišala to, kar ji prišepetava kača, ki se skriva med vejami velikega drevesa. Evin pogled je že zdrsnil od stvarnika in se usmeril na drevo. Dar je postal zanjo pomembnejši od darovalca. Eva podaja utrgani sadež Adamu, ki z eno roko sprejema ta sad, z drugo pa se oklepa drevesa. Na mesto svobodnega odnosa z živo osebo se človek oklepa predmetov, misleč, da si bo z njimi lahko zagotovil življenje. Tudi odnos z Bogom in z bližnjim se po tej poti popredmeti. Vse, kar stiskamo v pest, pa je usojeno smrti. Greh pomeni iztrganost iz občestva, ki daje življenje, zato se živahne barve tega rajskega vrta spremenijo v zid ločitve in v peščeno puščavo. Tudi telesi Adama in Eve sta podobni tej suhi zemlji, iz katere je človek ustvarjen. Božji duh, ki vse oživlja, pa ugaša med vejami drevesa. Zlato med listi je namreč tako temno, kot če bi zlatu oduzeli skoraj ves njegov sijaj. Na spodnjem prizoru vidimo Kajna, ki zgrabi in ubije Abela. Kajnova roka je v enakem položaju kot roka njegove matere Eve. Sad, po katerem je segla mati živih, postane zdaj kamen, s katerim brat ubije brata. Abelov obraz ima Kristusove poteze, upodobljen je kot krotko jagnje, ki je pripravljeno na darovanje. Bog pa ostaja zvest in ne more pozabiti na človeka. Zlata podlaga pod abelom nakazuje njegovo prisotnost tudi v najtemnejši smrti. Medtem, ko Evino poslušanje razodeva skrivnost greha, pa Marijino poslušanje odpira skrivnost odrešenja. V prizoru na desni steni je namreč prikazana Marija, ki naslanja uho na dolgi zlati zvitek Božje besede, ki ga angel svojo perutjo razvija pred njo. Njene roke držijo zvitek tako, kot bi igrala na harfo. Božja beseda se je naselila v njej in zato lahko odzvanja v svet. Eva je bila raztresena. Odvrnila je pozornost od Božjega pogleda in od Božje besede, zato je prekanjeni skušnjavec lahko v njeno srce zasejal dvom. Marija pa je v popolni simfoniji z Božjo besedo, ki je vsejana vanjo in ki v njej postane telo. Eva je vzela sadež in bila osleparjena. Marija pa je izročila samo sebe in se pustila vključiti v načrt ljubezni. Eva se je skupaj z Adamom skrila pred Bogom in se pred njim sramovala. Marija pa se je v popolni prozornosti izpostavila in se podala na pot, ki jo odpira zlati zvitek. Spodnji prizor namreč prikazuje Marijo, ko se sreča s sorodnico Elizabeto. Poslušanje Božje besede, ki je svetilka njenim nogam in luč na njeni poti, kot pravi psalem, je Marijo pripeljalo do Elizabete, ki v znamenje sprejemanja razpira svoj plašč. Obe ženi polagata roko na svoje naročje in si tako pripovedujeta o čudovitih delih, ki jo je v njiju storil Gospod. Evino poslušanje je vodilo v osamitev, v iztrganost iz odnosa in v bratomor. Marijino poslušanje pa vodi v srečanje z Elizabeto in v radosten hvalospev Gospodu. Iz Evinega poslušanja stare kače se je rodilo grešno človeštvo. Iz Marijinega poslušanja Božje besede pa se je rodilo novo, odrešeno človeštvo, ki stopa po poti ljubezni. S podobo Evinega in Marijinega ušesa nam tudi Efrem Sirski spregovori o skrivnosti odrešenja. Smrt je vstopila po Evinem ušesu, zato je življenje vstopilo po Marijinem ušesu. Zaradi lesa drevesa se je človek zadolžil, zato je prišel Gospod in odpravil dolg po lesu križa. Eva je rodila Kajna, ki je prinesel smrt. Marija pa tistega, ki daje življenje. Prva je rodila tistega, ki je prelil bratovo kri. Druga pa tistega, katerega kri je bila prelita od njegovih bratov. Prva je rodila tistega, ki je trepetajoč bežal zaradi prekletstva zemlje, druga pa tistega, ki si je nadel prekletstvo in ga pribil na križ.
Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.